Sayın dinleyenler, programımızın konağı tarihçi alim Altay Göyüşovla Sovet Azərbaycanında etnik kimlik və dilin adının dəyişdirilməsi prosesini müzakirə edəcək. Birinci Altay bəy, öncə mövzumuzun özünə girmədən mən etnik kimlik dedim, amma bugün Azərbaycanda misal üçün fərqli etnik azlıqlara milli azlıq da deyilir. Bunu söhbətimizdə işlədəcəyimiz terminlərə görə deyirəm. Azərbaycanda hər zaman olmasa da bəzən millət sözü ilə etnik sözü eyni mənada işlədilir, elə deyilmi?
Tamamilə düzdür. Yəni bu Sovet dövründən qalma yanaşmadır. Bilirsiniz, həm də Sovet dövrünün yer etdiyi siyasətlə əlaqədardır. Ki millət sözü ilə etnik sözü bizdə faktiki olaraq qarışdırılırdı. Bir də ki, burada ümumi tarixi inkişafla əlaqədar məsələdir. Bilirsiniz ki, millət məsələsinin məhfumu, yəni ki, tutaq ki, milli mənsubiyyətin vətəndaşlıq mənsubiyyəti ilə eyniləşdirilməsi daha çox 2-ci Dünya müharibəsindən sonra qərbdə gedən proseslərlə əlaqədardır. Yəni, oradakı inkişafla, demokratik inkişafla əlaqədardır. Amma biz bilirsiniz, Sovet dövründə o proseslərdən kənarda qalmışdı, qapalı bir məkanda yaşayırdı və bu zaman eyni zamanda Sovet hökumətinin siyasəti var idi. Bu siyasətin daha da ondan ibarət idi ki, bunlar Azərbaycanlı adında bir etnik millət formalaşdırmaq istəyirdilər və bu zaman etnik sözü istifadə olunmurdu, amma Azərbaycanlı milləti. Bu, vətəndaş milləti deyildir. Sırf etnik mənsubiyyət üzərində güya ki, Azərbaycan milləti formalaşdırdılar. Bunun da məqsədi ondan ibarət idi ki, əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, Azərbaycanla Türkiyə arasındakı, belə deyək, o əlaqələri itirsinlər və göstərsinlər ki, Azərbaycanlılar tamamilə fərqli millətdirlər.
Altay bəy, mən sizin o BBC Azərbaycan xidmətinə yazdığınız Türk dili yoxsa Azərbaycan dili başlıqlı məqalədə siz orada 1937-ci ilə qədər dilin adının türkçə olduğunu ancaq 1937-də qəbul olunmuş konstitusiyada Türk dili ifadəsinin Azərbaycan dili ifadəsi ilə əvəz edildiyini yazıbsınız. Birinci sual burada dilin adı dəyişdirilir. Etnik kimliyin adı da elə onunla eyni şəkildə, yəni onun dəyişdirilməsi otomatik olaraq etnik kimliyin adının da dəyişdirilməsi olur, ya o da fərqli bir prosesdə dəyişdirilir?
Yox, elə eyni prosesdir. Bilirsiniz, bizdə ki 19-cu əsrin ikinci yarısından ki bu oyanış başlayır və bu oyanışda əsasən o almanlardan başlamış romantik milliyyətçiliyin üzərində qurulmuş belə deyək, Türk milliyyətçiliyi Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkatın əsas aparıcı amilinə çevrilir və Cümhuriyyət də qurulanda bilirsiniz, biz özümüzə, o vaxt cəmaat özünə Türk deyirdi, yəni ki o əksəriyyəti təşkil edən, Azərbaycanın əksəriyyətini təşkil edən cəmaat özünə Türk deyirdi və eyni zamanda danışdığı dilə də Türk deyirdi. Və 1918-ci ildə Cümhuriyyət qurulanda rəsmi qərar qəbul olunur iyun ayında və bu iyun ayında qəbul olmuş qərara əsasən dilimizin adı da Türk dili kimi qəbul olunur. Sovetlər 20-ci ildə gələndən sonra, 2 ildən sonra gələndən sonra onlar da bu prosesi faktiki qəbul edirlər. Yəni ki, yerli dil Türk dili kimi qəbul olunur, aparıcı dil kimi və hətta SSR-nin yaranması haqqında o 22-ci ildə qəbul olunmuş bağlamış müqavilə var. O müqavilənin 14-cü maddəsində dövlətin, belə deyək, SSR adında dövlətin rəsmi sənədləşmə dillərini sadalayırlar. Və burada 6 dil var, SSR-nin o formalaşmasında iştirak eləmiş 6 böyük belə deyək də xalq nəzərdə tutulur. Bunlar deməli ruslardır, belaruslardır, ukraynlardır, gürcülərdir, ermənilərdir və 6-cı bizük. Və burada bizim dilimiz türk dili kimi qələmə verilir. Yəni o 6 dildən biri türk dilidir. Amma 37-ci ilə kimi bu proses davam edir. Yəni ki türk dili adlanır bu dil. 37-ci ildə yeni konstitusiya qəbul olunanda, hətta o konstitusiyanın ilkin variantında yenə də türk dili gedir, amma sonra Moskvaya Azərbaycan rəhbərliyi Bağırov gedəndən sonra orada görünür hansısa proseslər gedir. Orada tələb olunur ki, deməli, bu türk sözü çıxarılsın və o, deməli, Azərbaycan sözü ilə əvəz olunsun. Və ondan sonra ki, Azərbaycanda qəbul olunan belə pasportlar ki var, bilirsiniz, bizim pasportda eyni zamanda milliyyət sözü yazılırdı və bu milliyyət sözü Sovet pasportlarında etnik mənsubiyyəti özündə ifadə edirdi, vətəndaş mənsubiyyətini yox. Və bu zaman o vaxta qədər olan türk sözü də eyni zamanda azərbaycanlı sözü ilə əvəz olunur. Yəni həm dilin adı dəyişdirilir, həm də etnik mənsubiyyətin adı, belə deməyim, sözü dəyişdirilir.
Bu fərqli proses deyil o zaman. Yəni dilin adıyla etnik kimliyin adı ilə eyni şəkildə, eyni qanunda dəyişilmiş.
Bəli, bəli, bəli.
Bir də burada Altay bəy, mən keçənlərdə Professor Cəmil Həsənlidən də bir müsahibədə soruşdum. O da deyir ki, belə bir ifadəni işlətdi. Dedi ki, Azərbaycanda insanlar bir gecə türk kimi yatdılar, ertəsi gün azərbaycanlı kimi uyandılar. Bu indi bu o qanunu deyir. Yəni o qanunun qəbul olunduğu zamanı deyir. Bu hər halda onun nə şəkildə sürətlə anidən icra olunduğuna işarədir. Amma burada güneylilər də bu məsələni çox maraqla izləyirlər. Burada amma tam olaraq proses nə olur? Bunu Sovetlər Birliyi çox rahat bir şəkildə həyata keçirirmi? Yəni bundan öncə necə olur? Bunu necə hazırlayır? Çətinlikləri olur mu? Yoxsa bunu rahatca həyata keçirə bilir mi?
Yəni siz etiraz prosesini nəzərdə tutursunuz.
Bəli,
bəli. Bilirsiniz, 37-ci ildə etiraz düşünmək biraz çətindir. Ona görə ki, bilirsiniz, Sovet hökuməti repressiv bir hökumət idi. Onsuz da 20-ci illərdən etibarən Azərbaycanın o ziyalı təbəqəsi ki var idi, aydın təbəqəsi ki var idi, onları yavaş-yavaş sıradan çıxardırdı. Amma 36-cı ildən sonra bu proses xüsusilə intensivləşməyə başladı və bilirsiniz, Azərbaycan aydınının böyük hissəsi 36-38-ci, demək olar ki, hamısı 36-38-ci illərdə ciddi şəkildə repressiyaya məruz qalıb. Bəzilərini gülləliyiblər, bəzilərini Sibirə göndəriblər. Hətta Sovetlər özünü də, burada Sovet hökumətini qurmuş insanlar ki var idi, onların da böyük əksəriyyəti, tutaq ki, həmin o 20-ci əsrin əvvəllərindən başlamış hərəkatın içərisindən çıxmışdılar və onların da hələ milli demokratik düşüncəsi var idi. Hətta bu Sovet rəhbərliyinin Sovet hökumətini qurmuş azərbaycanlıları belə Sovet hökuməti 36-38-ci ildə sıradan çıxarılır. Yəni cəmiyyətdə çox ciddi bir qorxu var idi. Dəhşətli dərəcədə qorxu var idi. Sovet hökumətinə etiraz demək olar ki, sıfıra indirilmişdi. Yox idi, cəmaat qorxurdu. Amma məsələ burasındadır ki, İkinci Dünya Müharibəsində baş verən proseslərdə Sovet hökuməti gözləmədiyi bir hadisə ilə üzləşir. Bilirsiniz, o İkinci Dünya Müharibəsində cənubda güneydə deməli respublikanın yaranması və eyni zamanda Sovetlərin bu prosesdə iştirakı ona gətirir çıxarır ki, Sovetlər bəzi buradakı ziyalıları oradakı milli hərəkata kömək eləmək üçün göndərirlər. Bunların içərisində Mirzə İbrahimov, Süleyman Rüstəm və s. ora gedirlər və orada artıq cəmaat özünə biz baxmayaraq ki, burada adamlara zorla Azərbaycan adı qəbul elətdirilib. Güneydəki cəmaat hələ özünə türk deyir, baxmayaraq ki, eyni dildə danışırıq və s. Və məsələ burasındadır ki, həmin o proseslərin içərisində baxmayaraq ki, sonradan Sovet hökuməti həmin o Milli Demokratik Respublikanı satır və geri çəkilir. Amma o azərbaycanlılar ki, ora gedmişdilər, yəni o prosesdə iştirak edirdilər, onlar oradan qayıdandan sonra onlarda elə bir ki, bir oyanış prosesi başlayır. Yəni, orada apara bilmədikləri o millətçilik tərək yarımçıq qoyduqları millətçilik təbliğatını gətirib təzdən burada eləyirlər. Və İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki, deməli, İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki, deməli, Stalin ölür, Stalin ölməsindən sonra Xruşov gəlir və Xruşovun gəlməsindən sonra bir yumuşalma olur Sovet hökumətində. Bax, bu yumuşalma prosesində yenidən həmin o türk milliyyətçiliyi Azərbaycanda qalxmağa başlayırıq.
Çox maraqlı bir məsələyə işarə edirsiniz. Yani ve deyirsiniz ki o zamanlarda o siyasi atmosferdə ortaya çıxan Türk milliyyətçiliyində 1945'də Güney Azərbaycana, İran Azərbaycanına getmiş olanların Sovet tərəfindən onların orada gördüklərinin deyirsiniz təsiri olubdur.
Çox böyük təsir oldu. Çox böyük təsir oldu. Çünki onlara orada icazə verilmişdi. Burada icazə verilməyən milliyyətçilik təhliqatı ki, halbuki hansı ki burada onu boğurdular, qoymurdular Türk sözünü işlətməyə. Amma Sovet hökumətinin də belə deyək, özünün maraqları var idi. O maraqlar çərçivəsində ona imkan verir. Bundan əlavə, hətta 44-cü ildə bilirsiniz, burada 39-cu ildə axırıncı məscidi bağlamışdılar Bakıda. Və faktiki olaraq din tamamilə qadğan olmuşdu. 44-cü ildə hətta tutaq ki, o İrandakı cəmada göstərmək üçün ki, yəni güneydəki cəmada göstərmək üçün ki, burada dini baskı yoxdur, burada represiya yoxdur. Hətta burada 44-cü ildə Şeyxülislamlığı bərpa elədilər ona görə. Bundan əlavə, daha vacib bir məsələ var. Bilirsiniz, Stalin hökumətinin hətta azərbaycanlıları buradan, necə ki, Kırım Tatarlarını, Axıska türklərini, necə ki, tutaq ki, Çeçenləri, İnguçları, Qavardinləri, özür istəyirəm, Qaraçayları, Balkarları, Türk xalqlarını teoriyədə Orta Asiya köçürmək fikri var idi. Bax, azərbaycanlıların o dövrdə köçürülməsinin qarşısının alınmasının səbəbi o idi ki, Stalinin tutaq ki, cənubdakı hərəkata belə deyək, dəstək verirdi. Çünki əgər o hərəkatda maraq olmasaydı, onda buradakı azərbaycanlılar da çox güman ki, Orta Asiya köçürüləcəkdilər. Burada əsas məsələ ondan ibarət ki, bayaq dediyim kimi, o Azərbaycan ziyalısı ki, qayıdır, onu məcbur edirlər, o geri qayıdır, Stalin geri çəkilir. Ondan sonra həmin o ziyalı burada başlayır dil məsələsini, milli məsələni qaldırmağa. Başlayır demək ki, niyə məsələn o dövrdə yazılan o 60-cılar deyirik biz o dövrün belə deyək, Azərbaycan ziyalısına, yazısına. O 60-cılar açıq şəkildə başlayırlar, məsələn, türk dili məsələsini qalxızmağa. Niyə bizim dilimizin adı dəyişdirildi? Niyə biz dilimizdə az danışırıq? Niyə bizim dilimiz bu qədər təsirlərə məruz qalır? Hətta bilirsiniz, 67-ci ildə Azərbaycanda uzun müddət Sovet hökuməti dövründə qadğan olunmuş Noruz bayramını da keçirdirlər rəsmi şəkildə. Azərbaycan belə deyək, həmin o elitası, çünki o dövrdə Azərbaycan Komünist Partiyasında da xeyli miqdarda deməli Azərbaycan ziyalısı təmsil olunmuşdur.
Çox maraqlı məsələlərə işarə edirsiniz. Özəlliklə 1945-46'da Güney Azərbaycanda, İran Azərbaycanında qurulan hökumətin çökməsindən sonra onun təsirlərini Sovet Azərbaycanına deyirsiniz. Bu əslində çox başqa bir mövzu və çox ətraflı danışıla biləcək bir mövzudur. Altay bəy, mən bir də o 1937 illərində siz dediniz ki, repressiya çox şiddətli idi, etiraz mümkün deyildi və o dövr təsadüf edir böyük təmizlik dövrünə ya Stalinin repressiyası dövrünə təsadüf edir.
Bəli, bəli.
O, böyük təmizlik dövründə bunu belə deyə bilərik ki, o böyük təmizlikdə bütün Sovetlərdə böyük təmizlik var idi. Onun Azərbaycanda simvol olaraq kimliyin dəyişdirilməsi o böyük təmizliyin bir parçası mıydı?
Sözsüz o prosesin bir parçasıydı. Yəni Sovet hökumətinin apardığı milli siyasətin və bir parça. 36-cı ildə qəbul olunan konstitusiyada qeyd olunur ki, SSR-də deməli sosializm tam qələbə çaldı. Tam qələbə çaldı o deməkdir ki, Sovet hökumətinin siyasətində, yəni Sovet adamı formalaşdı, tutaq ki, milliyyətçiliyin üzərində qələbə çalındı, tutaq ki, dinin üzərində qələbə çalındı. Bu şəkildə təqdim edirdilər və burada da Sovet milli siyasətində əsas amillərdən biri Azərbaycan millətinin formalaşması idi. Ona görə də bu türk sözü, türk dili məsələsi tamamilə belə deyə, sıxışdırılır, atılır. Məsələn, 37-ci ildə represiya olunmuş azərbaycanlılar içərisində kimlər var? Misal üçün, Hüseyin Cavid var. Biz bilirsiniz ki, Hüseyin Cavid yazdığı dil xüsusiyyətinə görə Osmanlı rəsmi dilinə çox yaxın idi. Məsələn, eyni zamanda Azərbaycanlılara ən çox Azərbaycan ədəbiyyatçılığının, ədəbiyyatçılarını, yazçılarını nədə günahlandırırdılar? Məhz milliyyətçilikdə və onları məhz Türk milliyyətçiliyində günahlandırırdılar. Tax ki, karikaturalar çəkirdilər, Osmanlı fəsi qoyurdular başına. Deyirdilər ki, bunlar sovet adamıdır, bunlar burada Türk milliyyətçiliyini yayırdılar. Yəni, o proses həmin o Türk milliyyətçiliyinə qarşı mübarizənin tərkib hissəsiydi. Və burada ən çox əziyyət çəkənlərdən biri, ən çox, belə deyək, zərbəyə məruz qalanlardan biri məhz, belə deyək də, Azərbaycanın Türk kimliyini başa düşən Azərbaycan ziyalısı idi.